Mamba mentalitet iz 2018. godine je lični pogled Kobija Bryanta na košarku, njegov život i karijeru. Daje detalje o tome kako se fizički i psihički pripremao za utakmicu, dubinu sa kojom je analizirao svoje protivnike i kako ga je košarka naučila da napreduje i postane vođa. O autoru. Kobija Bryanta i nije nešto potrebno posebno predstavljati, naročito ne ljubiteljima košarke. Postigao je rekord u karijeri od 81 poena 2006. godine protiv Toronto Raptorsa, a 2014. je prestigao i Michaela Jordana sa 32.292 poena i postao treći NBA najbolji strelac svih vremena. Nakon što je osvojio 5 titula NBA šampionata, 18 puta je proglašen za All-Stara i 2 puta MVP finala NBA-a. Bryant je često proglašavan i kao jedan od najvećih košarkaša svih vremena i posthumno je uvršten u košarkašku kuću slavnih 2020. godine. Uvod. Razvijte Mamba mentalitet. 17-godišnjeg Kobija Bryanta draftovali su Charlotte Hornets 1996. godine. Nakon toga je već 5 dana kasnije otišao u Los Angeles Lakers-e. Nekoliko meseci kasnije, sa 18 godina i 72 dana, postao je i najmlađi igrač koji je ikada igrao u NBA-u. Kobe je nastavio da igra za Lakers-e do kraja svoje 20-godišnje karijere. Tokom tog perioda postao je poznat po nadimku koji je sebi dao – Crna Mamba. Kada je Kobe počeo da koristi Mamba mentalitet na Twitteru, bilo je to samo iz zabave. Nadao se da će i to biti za pamćenje. Ali ubrzo je shvatio da to znači mnogo više od toga. Mentalitet Mamba obuhvata način razmišljanja koji se ne fokusira samo na postizanje cilja. Umesto toga posmatra ceo proces dolaska do tamo, putovanje, do te mere da ono postaje, kako je sam Kobe rekao, način života. U novembru 2015. godine Kobe je najavio da će se povući na kraju sezone. U svojoj poslednjoj utakmici protiv Utah Jazza u aprilu 2016. postigao je 60 poena. 23 su bila u četvrtoj četvrtini, što je Lakersima donelo pobedu od 5 poena. 2020. godine Kobe je tragično poginuo zajedno sa svojom 13-godišnjom ćerkom, 6 porodičnih prijatelja i pilotom kada se njihov helikopter srušio na ivicu planine u velikoj magli samo 30 milja od centra Los Angelesa, ali njegovo nasleđe nastavlja da živi. U ovom delu knjige Mamba mentalitet Kobija Bryanta pogledat ćemo kako se NBA i treći najbolji strelac svih vremena pripremao i psihički i fizički za svoje utakmice. Čućete i kako je proučavao svoje protivnike i savladao zanat, prebrodio povrede i doveo svoj tim do pobede. Ključna ideja 1. Priprema. Čak i kada je bio dete, Kobe je želeo da bude najbolji. Nisu mu bili potrebni spoljni motivatori, imao je suštinsku želju da se poboljša. Također nije pokazivao strah. Dakle, ako je želeo da ugradi novi potez u svoju igru, ne bi oklevao, čak i ako je to značilo da izgleda nesposobno ili da se osjeća posramljeno. Važno je bilo pokušati. A kada je to dobro shvatio, to je bila još jedna veština u njegovom džepu. Njegov režim fizičkog treninga je bio ono od čega se prave legende. Tokom najvećeg dela svoje košarkaške karijere dizao je tegove po 90 minuta, 4 puta nedeljno. A kada je rekao podizanje, mislio je na teško, teško, ne osjećam ruke, podizanje. Na početku svoje karijere shvatio je da je upravljanje vremenom ključno, kako za balansiranje njegovog košarkaškog života, tako i njegovog porodičnog života. Da je započeo svoju prvu seansu u teretani u 5 ujutru, uspeo bi da uđe u 3 sesije svakog dana, ali bi i dalje uvek bio tu kada deca ustaju i ponovo noću da ih stavi u krevet. Nije želeo da žrtvuje vreme sa svojom porodicom ili igrom, pa je umesto toga odustao od dužeg jutarnjeg spavanja. Kada je reč o pripremama pre utakmice, Kobe je slušao svoje telo i menjao svoju rutinu u zavisnosti od toga šta je osjećao da treba da uradi. Ponekad bi to značilo i građenje skokova, drugi put bi to značilo meditaciju ili istezanje, a ako je osjetio da mu je potreban odmor, to je bio dobar pokazatelj da treba da odspava. Važno je i psihički se pripremiti pre utakmice. Kobijev savet. Koji je Kobijev savet? Opet, slušajte kako se osjećate. Morate postaviti glavu na pravo mesto. Dakle, kada je Kobi trebalo da bude spreman za igru, slušao bi muziku koja daje energiju. Kad se osjećao umireno, to je morala biti muzika koju je slušao u školskom autobusu kada je bio dete, a kad je trebalo da bude miran, uopšte nije ni slušao muziku. Kobi je također redovno trenirao svoj um, čitajući, vežbajući, radeći i potpuno se fokusirajući na svoje svakodnevne zadatke. Čineći to, otkrio je da mu um manje luta i da je više prisutan u svakom trenutku. Verovao je da je negovanje odnosa od suštinskog značaja za pripremu. Svima nama trebaju mentori na koje se možemo ugledati. U Kobijevom slučaju to je značilo košarkaške velikane kao što su Bill Russell, Jabbar i Jerry West. Kobijeva radoznalost i strast značile su da će postavljati pitanja bez obzira s kim je bio. Ponekad je bio ignorisan, ali mu to nije smetalo. Bio je željan da uči od onih koji su voljni da podele svoje znanje. Kobi je uživao u razgovoru sa Magicom Johnsonom, na primjer. Uvek je to bila posebna prilika da nešto novo nauči od takvog velikana košarkaške igre. Tokom godina Kobi se suočio sa mnogim protivnicima. Sve ih je detaljno proučio pre nego što je igrao protiv njih. U sljedećem odeljku ćemo pogledati neke od ovih igrača i kako je Kobi posebno prilagodio svoju igru kada je igrao upravo protiv njih. Ključna ideja 2. Upoznajte vašu konkurenciju. Kobi je proučavao mnogo videosnimaka igara svojih protivnika. Nikada nije želeo da izađe na teren ne znajući od koga i kako da se čuva. Dakle, ovo je bio važni deo njegovih priprema. Naprimjer, kada je u pitanju Allen Iverson, on je shvatio da je važan pravi trenutak u igri kad će više, a kad manje da ga blokira. Allen bi počeo svoj napad negde između 8. i 10. minuta. Kobi je proučavao svoje obrasce napada i činio je sve što je mogao da ga izbaci iz igre tokom tog perioda, uključujući udarce i uskraćivanje lopte. Kada je Allen bio u pasivnoj fazi, Kobi bi mu dozvolio da uhvati loptu. Ovo bi Allena učinilo ranjivim, ali kao rezultat toga Allen bi postajao sve više i više frustriran. Kobi je shvatio da kada je Allen imao loptu, mora da ga blokira i spreči da dobije zamah i postigne koš. Sa igračima poput Carmela Antonija, sa druge strane, sve se svelo na pozicioniranje. Proverio bi ugao dodavanja i odredio gde bi Carmelo mogao da baci loptu. Koristio bi levu ruku da to spreči. Zatim bi koristio i svoju desnu ruku i ukrao loptu. Kobi je primetio da je Chris Paul najbolje igrao kada je išao udesno. Tako bi Kobi koristio svoju levu ruku kao odbranu da bi Chrisu dao do znanja da će, ako pokuša da ide udesno, moći da ukrade loptu. Kobi je također imao i prednost u visini i dometu ruke. To je značilo da je mogao da odseče Chrisove uglove i spreči svaki šut na koji je krenuo. Ali on nije proučavao samo svoje protivnike, on je proučavao i sebe. Na taj način je mogao da promeni sopstvenu igru tako da nema rupa. Veoma je otežavao drugim igračima da ga brane, čak i ako su godinama igrali protiv njega. Analizirao je sopstvenu igru i svoje slabosti i mane pretvarao u prednosti. Konačno, vredi napomenuti da je Kobi razvijao dobre odnose sa sudijama. Između njega i mnogih od njih postojalo je međusobno poštovanje. Dakle, kada je razgovarao sa sudijom ili je imao problem sa drugim igračem, otkrio je da njegove reči imaju veću težinu. Znao je da je posao sudije težak i često podcenjivan, pa je nastojao da se prema sudijama uvek ponaša dobro. Nema sumnje da mu je to pomoglo tokom karijere. Čitanje sudijskih priručnika omogućilo mu je da razume i njihovu ulogu i ograničenja. Naprimjer, shvatio je da će zbog njihovog pozicioniranja tokom igre postojati ono što je nazvao mrtvim zonama, oblasti u kojima sudije ne mogu da vide određene stvari. U tim oblastima Kobi bi mogao da se izvuče sa manjim kršenjima pravila. U sljedećem odeljku pričat ćemo o Kobijevim mehanizmima suočavanja sa povredama. Ključna ideja 3. Upornost i adaptacija. U dve utakmice finala NBA lige 2000. godine, Kobi je upravo uganuo skočni zglob i to prilično teško. On igra i dalje uprkos povredi, prilagođavajući svoju igru, smišljajući kako da zadrži kontrolu i nastavi da dominira. Propušta sledeću utakmicu, ali onda igra ostatak sezone, pomažući Lakersima da obezbede prvenstvo. Nakon povrede, Kobe je tražio nešto što bi moglo da mu pomogne da ojača skočni zglob. Pronašao je to u maloverovatnoj aktivnosti za košarkaša, step dance. Unajmio je instruktora plesa i radio na njegovom skočnom zglobu. Ne samo da je izgradio snagu, već i poboljšao rad nogu. Rad koji je uložio tog leta pomogao mu je do kraja košarkaške karijere. Iako je Kobe pretrpeo mnogo povreda tokom svoje karijere od 20 sezona, nikada se nije žalio niti sumnjao u svoje sposobnosti. Umesto toga, uvek je ostao pozitivan i razmišljao je šta bi mogao da uradi da povrati svoju kondiciju na 100%. A ako bi se povreda dogodila usred utakmice, on bi se zapitao da li je samo bolna ili će se pogoršati tokom utakmice. Kad je samo bolno, svaki put bi se nosio sa tim i igrao dalje, prilagođavajući svoju igru u skladu sa tim. Ali 2013. godine u utakmici protiv Warriorsa Kobe je doživeo povredu zbog koje je morao da napusti teren. U stvari, bila mu je čak potrebna i operacija, pokidao je Ahilovu tetivu. U to vreme se pričalo o tome da li će uopšte moći da se oporavi od toga dovoljno dobro da ponovo igra, ali nakon što je već sledećeg dana podvrgnut novom hiruškom zahvatu, bio je odlučan da ne dozvoli da zbog ove povrede završi karijeru. Po sopstvenim rečima, odlučio je da mora da se popne na tu planinu. Ranije u svojoj karijeri, kada je povredio prst u sezoni 2009-2010, Kobe je morao da prilagodi tehniku šutiranja. Morao je to da promeni da bi koristio samo srednji prst. Bilo je potrebno vežbanje i naporan rad, i fizički i mentalni, sa Kobijem koji je pravio 1000 hitaca dnevno. Da li je promena tehnike uticala na njegov šuterski učinak? Kobe nije to morao ni da kaže. Na kraju je bilo važno da je ipak osvojio još jedno prvenstvo. Kobijeve povrede pokazuju da je, kada je imao neuspeha, verovao je da prvo treba da ispita razmere problema, a zatim da se prilagodi u skladu sa tim. I na putu ka oporavku tražio je inovativna rešenja ili je prilagodio svoj stil igre kako bi eliminisao slabost koju je izazvala njegova povreda. U narednom i poslednjem delu čućete kako je Kobe doveo svoj tim do najvećeg uspeha. Ključna ideja 4. Liderstvo. Kobe je bio inspirativni vođa svom timu. Njegov stil rukovođenja možda ih je ponekad činio da se osjećaju neprijatno, ali to je dovelo do introspekcije, a zatim i do poboljšanja. On je učinio da ljudi budu najbolji u sebi. Svoj pristup je prilagodio svakoj osobi u svom timu, posmatrajući kako igraju, kakva je njihova istorija i šta žele da postignu. Čak i otkrio gde su imali sumnje i nesigurnosti. Sa tim znanjem iza sebe mogao je da radi sa svakim igračem kako bi pokazao ono što je najbolje. Tex Winter je prvi postavio Kobea da bude vođa tima na početku prvog šampionskog pohoda Lakersa. Možda je bio mlad, ali je bio vođa tima. Kao rezultat njegove mladosti, iskusni članovi tima su se ponekad žalili, ali Kobe nije dozvolio da mu to zasmeta. Na kraju krajeva, njega je postavio veliki Tex Winter. I ubrzo su njegovi saigrači to shvatili. Trebalo im je samo da shvate i Kobijevu motivaciju i šta želi da uradi sa timom. Kasnije u svojoj karijeri, Kobe je bio posebno strog prema trojici svojih mlađih saigrača, D'Angelo Russellu, Jordanu Clarksonu i Larryu Nanceu mlađem. Ali nekoliko godina kasnije uvidjeli su da se njegov motivacioni stil isplatio. Prihvatili su njegova uputstva i učenja. Kada se Jordan pridružio Cleveland Cavaliersima, čak je nosio i Kobe'ev broj na dresu. Kao vođa tima, Kobe je često morao da se bori protiv vođe protivničkog tima, poput Kevina Garneta, na primer. Ovaj dugoruki sportista dominirao je velikim delom terena. Ponekad je Kobe imao prednost, a drugi put Kevin. Ali Kobe nikada nije odustajao od izazova. Kobe se pridružio Lakersima sa nepunih 17 godina, ali pošto je tako naporno radio i bio posvećen vraćanju Lakersa na puteve osvajanja šampionata, brzo je prihvaćen. On je zaista osjećao da su Lakersi porodica i da je od prvog dana bio dobrodošao kao deo te porodice. Konačni rezime. Danas nisu samo elitni koledži ili NBA igrači i oni koji smatraju da je mentalitet Mamba inspirativan. Izvršni direktori kompanija sa liste Fortune 500 također ga prihvataju. Kad god je neko koristio Mamba mentalitet, Kobe ga je podržavao. Za njega je to učenje, znoj i naporan rad i njegovo buđenje u 5 ujutru. U stvari, to je razlog zašto je uopšte i napisao mentalitet Mamba. Želeo je da drugi nauče lekcije koje se mogu primeniti i na košarku, ali i na život. Na vama je da odlučite kako ćete da usvojite mentalitet Mamba, bilo da se radi o briljantnom uspehu u košarci, poslu ili životu uopšte. Lopta je čvrsto u vašem polju.